Když řeknu, že moje životní téma je svoboda, tak je možná docela jasný, že cesty patří ke svobodě. Začal jsem cestovat hodně brzo, a to se svým starým kamarádem Tomem Plzeňským. Jsme podnikli první cestu z chalupy na Černou Nisu, když mě bylo necelých 13 let. Úžasně mě to okouzlilo, protože jsem si představoval, že jedeme lesama a že ty lesy, jsem věděl, že nekončí tam, kam jsme dojeli, ke krásný, lidu prázdný přehradě, ale že pokračují dál přes Polsko a táhnou se kolem Baltu a že přes tundry přeskočí severní oceán, pol, a pokračují na Sibiři. A takhle jsem se v duchu nes až někam do Tibetu a Číny. A bylo to pro mě úplně omračující pocit, že je to možný. Tím spíš, že to bylo v době, kdy byla hranice totálně zašpérovaná. Kdy jsme vlastně byli sevřený jakoby v českém gulagu. A já jsem se snažil z tohohle českého gulagu se dostat ven. Otec mi říkal, ale Martine, neemigruj. Nikdy v emigraci nebudeš mít kořeny, jaký můžeš mít ve své rodné zemi. Nikdy nebudeš mluvit jazykem, který ti bude tak blízký jako čeština. A měl pravdu. Já nejsem turista. Já jsem cestovatel. Co je rozdíl mezi turistou a cestovatelem? Turista má seznam, kde se musí vyfotit. Seznam v průvodci, kde je jaký vodopád nebo něco, co musí navštívit. Chce ale, aby dostával přesně stejný žrádlo, na jaký je zvyklý doma, aby měl čerstvý zprávy o hokejový nebo fotbalový lize a aby nemusel mluvit pokud možno žádným cizím jazykem. Cestovatel je svobodný pták a hledá, co se mu líbí, kam by chtěl víc a udělá si jednu průzkumnou výpravu a potom druhou, třetí, čtvrtou. A jsou země, které člověk miluje a tam jezdí třeba 20krát za sebou. Na nový místa a na opakující se místa. Naše první cesta byla plánovaná jako cesta kolem světa. A pozor, strefili jsme se. Aniž bychom o něčem uvažovali, už v roce 67 jí dali na rok 68. Staly se zázraky. Vězdní doložku jsme dostali bez falšování a když se ty lehce ustrašený policajti, který nevěděli, která bije, ptali, a na jak dlouho to chci, já jsem říkal na celý rok. A do jakých zemí? Já jsem říkal do všech zemí světa. A myslel jsem, že mě s řevem vyhodějí z kanceláře. A oni řekli, tak jo. A potom, myslím dokonce, to už jsem byl pryč, to zrušili ty výjezdní doložky. My jsme řekli, že si vyděláme venku a s lehce sklopenýma ušima jsem šel za tátou a poprosil jsem ho, aby mi napsal dopis pro svého kamaráda France Novotního s Karim. To byl český Němec, který se nikdy nestal říšským Němcem, což mu nacisti nemohli odpustit. A v současné době v roce 68 byl velikánský zvíře, obchodní ředitel koncernu Volkswagen. A jestli by nám nemohl pomoct sehnat práci u Volkswagenu. A koupili jsme loď plachetnici na vnitrozemský plavby, která měla ne pevný kýl, ale takzvaný zatahovací švert. To je takový kus železa, aby boční vítr ji nemohl takhle tlačit do strany. A jeli jsme s Pavlem Linhartem, nacpali jsme si dost jídla do lodě, koupili starý vyjetej motor Vietor a vyrazili jsme. A Pavel zdědil po svém slavném otci, architektovi, jednu, tuším, 24 vily a jeho bratr mu tu 24 zaplatil, vykoupil to a za ty peníze jsme koupili loď, bylo to asi 12 000 a vyrazili jsme po Vltavě, po Labi na Mittelland kanál a už ten začátek byl docela dramatický. Pavel měl horečku 39, dojeli jsme do Podbaby, Vietorok s rachotem se rozpad a Pavlovi se spustila krev z nosu. No, úžasný začátek. Otec nám pomohl, koupili jsme maličkej motor za pár šupů, německý, východoněmecký Timmler a vyjeli jsme dolů. Zakotvili jsme hned pod soutokem Vltavy Slabem. A teď si už představte, ve 3 ráno vykouknu z lodě a vidím spod hladiny začne něco vylejzat. K mý hrůze to byl kanón tanku a my jsme se dostali na vojenské cvičiště, kde bylo shodou okolností takzvaný hluboký brodění tanku, kdy ty tanky jedou pod ně a zcela bez kontroly na druhé straně vylezou z vody ven. No, zaplať pambu, jel kusek vedle nás, my jsme okamžitě odjeli a přes neuvěřitelné zařízení HBWerk, což je taková vana, která na gigantických spirálových šroubech takhle jede s vodou a velkou lodí nahoru, jsme se připojili na Mittelland kanál a po něm jsme přijeli do oblasti Lüneburských bažin, kde Adolf Hitler položil svůj vzpřímený prst a řekl, tady bude největší továrna na auta na světě, VW. Vyrobili jich asi 15 a potom šli do války. Takže dělali místo Volkswagenu Kiebelwagen. A tam jsme pracovali na pásu. Všichni říkali, není horší práce, než pracovat u VW na pásu. Já jsem byl zocelený všelijakýma brigádama, malá odbočka. Otec, když mi bylo 15, mě řekl, že se chovám tak hnusně, pohrdavě, házím vajgly od cigaret na koberec, když přijdu ze školy, tak jdu spát. A já se od té doby živil sám, takže jsem měl už zkušenosti, jak co dělat. A dostávali jsme na český poměry neuvěřitelný plat 1350 marek čistýho. Marka tehdy byla 20 korun. A my jsme zavedli železný pořádek a utráceli jsme průměru 1 marku denně. Když jsme odjížděli, tak jsem se šel rozloučit a poděkovat Franci Novotnému. A Franc říkal, tak, herr Reinisch, kolik jste ušetřili? Já se jen tak mimochodem za ty 3,5 měsíce naučil německy za pomocí kapitána jihopacifické plavby, který kotvil jako penzista vedle nás se svou plechovou lodí. A stal se zázrak, zatímco se učím celý život anglicky a vůbec mi to nejde. Tak německy jsem za pomocí kapitána začal mluvit, ale zapomněl jsem zase angličtinu a ruštinu. To se stává. Takže jsem s Francem Novotným mohl mluvit německy. A říkal jsem mu, my jsme neutratili víc než 30 marek za měsíc na hlavu. On zazval, das ist ganz unmöglich. Je to naprosto nemožný. Tak jsem říkal, no jo, ale my máme plnou loď narvanou žrádlem. On říkal, ja, das ist anders, to je něco jiného. Nicméně jsme měli spoustu peněz a vyrazili jsme po kanálech. Jeli jsme do Holandska, projeli jsme přes kousek takového vnitrozemského moře Zídrze a dorazili jsme až přes Amsterdam, který miluju. Amsterdam je úžasný. Jeho 7 kruhových kanálů vypadá jak 7 oblastí ráje. Je to nádherné město. A odtamtud jsme prokličkovali až do Rotterdamu, kde se nám podařilo domluvit, že budeme dělat pingly na lodi, která jela do Ameriky. A ještě si přivyděláme nějaký peníze. No co se stalo? 21. srpna 68 v Calmhafenu, malým přístavu, buch, policajti. Je někdo z vás členem rodiny z ústředního výboru komunistické strany? Já jsem byl úplně bez sebe. Co je to napadlo za blbost, za nesmysl? A oni dostali rozkaz, že Rusové chytají děti z členů ústředního výboru, aby pomocí těch chycených dětí, který shromažďují na velvyslanectví, mohli vydírat rodiče. My jsme byli z jiných kruhů, že jo? Já jsem chtěl a doufal jsem, že bude tvrdý boj proti Rusům. Takže jsme s Pavlem požádali slavného židovského holandského architekta Jakoba B. Bakemu, u kterého náš kamarád Zdeněk Zavřel pracoval. A Bakema byl úžasný. Okamžitě šel za Zdendou, uvolnil kancelář a řekl, to je pro vás, bojujte proti Rusům. Přived nám svý kamarády z odboje. Oni nám řekli ceny a teď my jsme hned, že budeme mít jeden minomet, 2 kulomety a takový. Jenomže jsme za 2 dny zjistili, že to je všecko jinak. Že se bojuje nápisama a ne zbraněma. Že armáda to naprosto odpískala. Já jsem jistou dobu dělal v takovém jako centru a dostal jsem neuvěřitelné nabídky od Švýcarů, od Američanů. Ale já jsem otci slíbil, že se vrátím do Čech. Když jsem viděl, jaká zvláštní partička lidí utíká z Čech a jak chce všechny výhody rychle schrnout, tak jsem se od toho odpoutal. Koupili jsme si auto a až do Vánoc jsme jezdili po celé Evropě. Cestovat, hodně cestovat, jsem nejvíc rozjel koncem 90. let minulého století. Já jsem tehdy byl považovaný patrně za jednoho z komerčně nejúspěšnějších architektů a řekl jsem si, milej zlatej, už tě ty bedny, který děláš, trochu štvou, že jo, buď upřímnej, už tě ty developři, pro který děláš, hodně štvou. Buď k sobě upřímnej. Už tě ty úředníci štvou až do nebe. Zkus odstoupit a vyjeď do světa. A porozhlídni se. Mě bylo tehdy 50 trošku, 50 a něco. Díky cestování a díky divokýmu životu jsem byl ve formě a vyrazil jsem. Doteďka, milý zlatý, mám za sebou skoro 190 větších cest. S výjimkou Antarktidy a Austrálie do všech kontinentů. Na cestách jsem strávil 15 let, když se to takhle nasčítá. Z toho 4 roky na moři. Za půl hodiny nemůžu popsat všecko. Takže možná jen dvě lahůdky. Přeplutí Atlantiku. Klasickou cestou. Klasická cesta se nazývá tudy, kudy jel Kolumbus. To začnete na Kanárských ostrovech a jedete zhruba 300 námořních mil jiho západ, to znamená hodně na jich a dál pokračujete na západojího západ. Já jsem námořní kapitán, takže si musíte zvyknout na tuhle terminologii. A máte k dispozici úžasné mapy, kde máte na celém tom moři rozdělený do čtverečku napsáno pravděpodobnost bouře, pravděpodobnost určitých větrů je tam daná takovým grafem, proudy, vlny a je každá mapa na každý měsíc. Můžete skoro na 100% plout, aniž byste se potkali s hurikánem, což pro malou loď, kterou jsme měli, ale je krásnou. Jmenovala se Mája. A loď jsme na začátku sezóny 99 odvezli do Itálie a měsíc jsme dělali po americku řečeno test run. Testovací plavbu v oblasti, který se říká Bonifácio Straits. Užiny Bonifácia. Bonifácio je krásný přístav. My jsme odjeli na jinou cestu, vrátili jsme se a loď nás čekala ve starém přístavu v Barceloně. A vypluli jsme. A zvolna jsme podle španělského pobřeží dojeli do Gibraltaru a vypluli jsme na Kanárské ostrovy. Co se stalo? Náš motor odmít poslušnost. Vítr taky. Stala se neuvěřitelná věc. Na moři to bylo jak tálinský rybník. Ani vlna, ani vánek. Motor nechtěl pracovat. No, takže jsme dojeli k prvnímu malému ostrovku. Na Kanárských ostrovech, on ten vítr samozřejmě začal foukat a přijel za náma kamarád, který měl základní kusy italského motoru Ruggerini v ruksaku a začala generálka. My jsme se mezi tím flákali. Lanzarote, na kterém bydlí genius, sochař a architekt Cesare Manrique tak dokázal přesvědčit místní vládu toho ostrova, teda lokální, že žádný hotel nesmí být vyšší než Palma, že všechny hotely musí být bílí, takže jděte na Lanzarote. A tam je ještě báječná krajina, kde vyhrabali takový velký jámy kruhový a v každý sídlí strom, kořen, révy a z vlhkého vzduchu, který proudí z moře, tam nasává vodu, takže se mu pořád obnovuje přísun vody a mají tam moc dobrý víno z toho. Zašli jsme do hospody a ptali se, tak kam plujete? A my jsme říkali, přes Atlantik do Karibiku. A oni říkali, jo, takových už je vás tady asi 6. To je dost daleko, to je jako z Prahy někam do půlky Sibiře. Tím, jak se objevily GPSky, tak z vrcholní vědy na určování polohy je to jen otázka, jako přečíst si souřadnice na GPSce. S telefonem, který je propojovaný přes satelity a přes takzvaný epirboje, kterou když hodíte do vody, tak začne vysílat nouzový signál a do 12 hodin pro vás přiletí záchranná helikoptéra nebo připluje loď. Prostě je to dobrodružství, pochopitelně, ale ne takový, jaký by to bylo před těma x lety, kdy kapitán Joshua Slocum si vlastnoručně opravil kutr, což je typ lodi, který nazval spray, jako tříšť vody, a obepl sám země kouli na přelomu 19. a 20. století. Stal se modlou všech mořeplavců. Plachtit přes moře je určitý druh zenu. Zen je forma buddhismu. Zen je způsob vidění světa. Zen není náboženství. To už vůbec ne. A co má crossing Atlantiku společného se zenem? No, kormidlování. Když jste 3 na lodi, tak 4 hodiny kormidlujete a 8 hodin máte volno, trochu spíte, ale děláte spoustu dalších věcí. Na lodi tam je vždycky práce dost, občas i vaříte jídlo. A pak znova 4 hodiny kormidlujete, tak denně máte 8 hodin kormidlování. A teď cítíte zvláštní věc. To kormidlování je jakoby pořád stejný. Ale každá vlna je jiná. A není to vůbec snadný. Ten pasátní vítr, trade wind, jak říkají Angličani, je poměrně silný. A jak se to rozběhne po tom celém oceánu, tak to udělá poměrně vysoký vlny. 3, někdy i 4 metry. A ty vlny vás s tou lodí, jak jdou ze zadu, nebo trochu bokem ze zadu, tak s tou lodí dělají docela psí kusy. To kormidlování je asi tak náročné, jako když jedete po kamenitý poušti, a musíte jet tak 70. Já jsem krosoval Saharu, tak vím, o čem mluvím. A tohle vydržet 4 hodiny je docela záhul. Stuhnou vám ruce, otlučete si kolena o lavičky, jak se spíráte. A začnete zvláštním způsobem uvažovat. Nejdřív z vás jdou takový jakoby útržky smutných myšlenek. A pak to tak po 14 dnech přejde a stanete se zvláštní součástí toho moře. Zvlášť v noci je to moře dost neuvěřitelný, protože v něm plave plankton, který při pohybu světelkuje. Každá vlna má hřebínek, který světelkuje. Ty vlny jsou všude kolem vás a vy se stáváte součástí vesmírného překvapení. Za lodí se vám dělá brázda světelná. A jak začne svítat, tak v hejnech vám od špičky odletujou lítací ryby. A přes noc vám lítací ryby padají do plachty a dělají vám snídaně. A najednou zjistíte, že vůbec se netěšíte strašně do toho přístavu, který na začátku té cesty byl tisíce a tisíce mil od vás. Cítíte, že svět, čas, oceán a příroda se zvláštním způsobem s váma propojili a že tohle vám už zůstane.